You're with SBS Radio. Светската здравствена организација вели дека стапките на мали сипаници во Европа достигнаа највисоко ниво за две децени. Повеќе од 41.000 нови случаи се дијагностицирани во Европа досега оваа година, речиси двојно повеќе од бројот за целата 2017 година. Од прилогот на Мишел Рима за SBS. Триесет и седум луѓе во Европа починале од мали сипаници во првите 6 месеци од 2018 година, а здравствените власти велат веројатно е дека тој број ќе се зголеми во втората половина од годината. Повеќе од 41.000 луѓе во Европа се заразени од јануари, речиси двојно повеќе од минатогодишните 24.000 случаи. Година пред тоа се забележани само околу 5.000 случаи на инфекции. Професорот по глобална биолошка сигурност на Универзитетот во Нов Јужен Велс, Рейна Макентајр, вели дека порастот на инфекциите се должи на падот на бројот на лица кои се вакцинирани. Та вели дека студија од 1998 година на врската помеѓу аутизмот и вакцините е делумно виновна за неподготвеноста кај луѓето да се вакцинираат. Дебатата за вакцината против сипаници, заушки и рубеола, која беше отворена од Андрю Уейкфилд во 1990-те години, имаше постојани влијанија врз стапките на вакцинација, претежно во Обединетото кралство и на други места како Романија, Украина и Србија, каде стапките на вакцинација се пониски.
You need to go back to the whole debate about measles, mumps, rubella vaccine and autism, which was started by Andrew Wakefield in the 1990s. That did have sustained impacts on vaccination rates in the United Kingdom anyway, and probably elsewhere as well. But in other parts of Europe, particularly countries like Romania and in the Ukraine, Serbia, the vaccination rates have just been low.
Украина, Србија и Грузија се меѓу земите кои имат највисоки стапки на појава на мали сипаници. Светската здравствена организација ги повикува европските земји да преземат акција и поставиат цел за искоренување на сипаници на глобално ниво. Професорот Макентајр не верува дека тоа ќе може да се постигне ако сегашните стапки на вакцинирање значително не се променат. За искоренување на сипаници треба 95% од луѓето на секаде во светот да бидат имуни на тоа преку вакцинирање.
To eradicate measles, you have to have over 95% of people everywhere in the world immune to it. And there are just parts of the world with really low rates of vaccination, particularly in Europe, but also in Asia.
Додека Австралија не се соочува со пораст на случаи на мали сипаници, се уште се случуваат изолирани пробиви. Председателот на Австралиската медицинска асоциација, Тони Батон, вели дека случаите на сипаници кои се заразени во странство и се донесени во Австралија се водечка причина за ширењето тука. Ние, вели тој, треба да бидеме постојано внимателни со случаи на сипаници, особено со зголемената глобализација и ширењето на проблемот. Она што сега го гледаме, вели тој, е тоа дека луѓето кои доаѓаат во Австралија од други делови на светот кои немаат силен распоред на имунизација или патници од Австралија кои имаат намалени нивоа на вакцинирање за одредено време, одат во области каде сипаниците се повеќе ендемични, а потоа се враќаат назад во населението.
We need to be continually vigilant with measles cases, especially with the increasing globalization of the spread of the problem. What we're seeing now is that people, especially both people arriving into Australia from other parts of the world that haven't got a strong immunization schedule, or travelers from Australia who have had their vaccination levels particularly lowered through the passage of time, going to areas where measles is more endemic and then returning back into the population.
Малите сипаници се многу заразни и се шират преку капки во кашлање и кивање. Додека повеќето луѓе целосно оздравуваат, доктор Бачаун вели дека некои случаи можат да станат доста сериозни, дури и смртоносни.
It can start like a bad cold or cough, saw watery eyes, then you get a temperature. But then basically when the rash appears, that's when the possibility of other consequences, including ears and lungs with the chest infection or pneumonia, it can spread to the brain.
Той вели може да почне како лоша настинка или кашлица со болни водени очи, а потоа температура, но во основа, кога се појавува осипот, тогаш може да се шири можноста за други последици, вклучувајќи ги ушите и белите дробови, инфекција на градите или пневмонија, или може да се прошири на мозокот. Рейна Макентайр од Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека поголемиот дел од причината што луѓето во Австралија не се вакцинирани против мали сипаници се должи на незнаење, а не намерно одбивање на вакцинирање. Таа укажува на големата појава на мали сипаници во 2012 година, во која беа изложени голем број луѓе во Западен Сиднеј кои не беа имунизирани и покрај евиденцијата која покажува високи стапки на вакцинација во оваа област.
Immunisation coverage data from our childhood immunisation register, Western Sydney has really high rates of vaccination. So there's people that are unvaccinated in older age groups that are just not getting picked up.
Макентайр вели кога се разгледуваат податоците за покриеност со имунизација од регистерот за имунизација во детството, Западен Сиднеј има навистина високи стапки на имунизација. Значи има луѓе кои се невакцинирани кај постарите возрасни групи кои едноставно не се откриени, вели Макентайр. За SPS прилогот го подготви Мишел Рима.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.